Takk for du har lagt alt til rette. Må du hjelpe oss at ingen av oss bedrar oss selv og kommer til en stengte port. Og så ser du denne stunden her, og jeg ber at jeg må være et tomt rør i din hånd. Og jeg ber at den hellige ånd må få bruke minuttene i dette møtet, slik at ingenting hindres ifra min side og ifra noens side. Vi legger alt i dine hender. Amen. Det som har stundet for meg i dag når det angår møtet, det skal vi lese ifra Matteus 22. Her står mange vers om dette bryllupet som ble gjort i stand, og de som ble sendt ut, og hvordan det ble mottatt. Men vi skal lese ifra det 11. verset der. Der står om kledningen som de måtte ha på seg, og den får de fikk de av han som lagde bryllupet, for det var det, slik var det da. Og så er det kommet så langt at da er de kommet inn, og så står det slik i 22.11. Da når kongen gikk inn for å se på dem som satt til bords, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning på. Og han sa til ham, min venn, hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast han utenfor i mørket. Der skal være gråt og tenners gnitsel. For mange er kalt, men få er utvalgt. Når vi stanser her, så kan vi ta det siste vi leste. Vi kan stanse litt med det. For mange er kalt, men få er utvalgt. Det er mange som har anfektelse på det punktet, og en gang sa Tormod Vågen slik, på døra til Guds rike, inn i Guds rike, der står det kalt. Men når du kommer inn og ser deg bakover, på baksiden av døra, så står det utvalgt. Og Øyvind Andersen han sier det slik, Gud har en måte han utvelger på, og det er ved evangeliet. Og jeg synes det er godt å stanse for det, sånn som han sier det. Den som tar imot evangeliet, tar imot frelsen i Jesus Kristus, han er utvalgt. Og det er mange som kalles i dag, men det er mange som ikke har tatt imot, og de blir ikke blant de utvalgte. Hørte du som han fektes om over dette, om du er utvalgt? Du er utvalgt når du har tatt imot frelsen i Jesus. Og så var det dette med å komme inn i bryllupssalen. Det er ingen som kommer inn i himmelen og blir kastet ut igjen. Det tales om situasjonen her i Guds rike, her på jorda. Og nå skal vi stanse litt med det som har stanset meg for dette møtet i kveld. Vi leste her en annen kveld om å få kle seg. Vi stanste i 1. kongebok 14 og i 1. kongebok 22, og vi stanste for det i 1. mosebok 27. kapittel. Vi skal komme tilbake til det senere. Men når det angår dette spørsmålet om du har bryllupskledning på, så kan vi si det slik at det er et voldsomt aktuelt spørsmål. Aktuelt, hva betyr det? Det betyr virkelighetsnær. Det betyr et brennende spørsmål, og det spørsmålet var brennende. For Petra Blix, ei av de gamle troende på Jørpeland, så lå for døden på Rogaland sykehus, og jeg kom og besøkte henne. Og jeg trøste henne så godt jeg kunne. Og så lå hun der, og hadde vært en kristen i mangfoldige år, og troet på bedehuset. Og ellers så visste jeg om at hun hadde vært en kristen i hverdagen. Og så sa hun slik, bare jeg visste at jeg kunne være kledd i rettferdighetens kappe, sa hun. Det var ikke noe annet som eksisterte for meg. Det var bare dette som var hovedspørsmålet. Og det som er spørsmålet, når vi kommer inn for Gud, alle sammen, når vi får med Gud å gjøre, hvor er det ingen plass å gjemme seg? Og da blir det bare ett spørsmål som gjør seg gjeldende. Hvordan skal jeg kunne stå for Gud og holde mål? For Romerbrevet sier slik at alle har syndet og fattes Guds ære. Alle har syndet, og det er ingen som holder mål for Gud. Og derfor er det bare en ting å si om det, at den er fortapt som ikke holder mål for Gud. Og da så er spørsmålet her i kveld. Har du bryllupskledning på? Jeg må si en ting med det samme når det angår det. Jeg tykker det at de sång meg om bryllupskledningen før. Forkynnelsen pekte mer imot dette alvorlige spørsmålet. Når de sång, min sorte drakte ble snevitt skrud, og jeg står hellig og ren for Gud i kraft av blodet. Når de sång ren og rettferdig, himmelen verdig. Dette sier oss noe om situasjonen. Vi trenger å spørre hverandre. Hva er det som er emnet når vi synger? Og når vi taler med hverandre? Og vi leser? Hva leser vi opp? Det spørsmålet tror jeg er uvesentlig, for det synes som det er kommet på avstand, mye av dette. Jeg sang også dette. Vi stemmer i en frydesang om frelsen full og fri. Og det var ikke bare en sang med lippene, det var opplevd det som ble sånget. Men vi skal stanse litt med det som vi er ute for her. Vi snakker om den beste kledning, og jeg har lyst til å nevne litt utifra de bibelordene som jeg nevnte en annen kveld, om å forkle seg. Jeg tenker på det som det står i 1. Mosebok 27:22. Når Jakob hadde kledd seg ut, han hadde hatt på seg noe geiteskinn, og så kom han inn for Isak, som var blinde, og imens så var Esau ute og jakta for å finne noe vilt, fordi at det hadde faren bitt han om. Og da sier Jakob slik, Kristusen sa han, det er voldsomt så fort du har funnet det, sa han. Og så gikk Jakob fram til Isak, og så kjente Isak på han og sa, røsten er Jakobs, men hendene er Esau. Dette sier noe veldig om en voldsom forkledning. En simpel sak, må vi si. Og det står i vers 23. Og han kjente ham ikke. Altså kort og godt. Isak kjente ikke sønnen sin. Vi skal være varsomme med det vi snakker om, hvor langt vi kjenner hverandre og kjenner Guds livet. Men det er svært alvorlig når far og mor som lever med Gud ikke kjenner. De vil kalle seg som kristne, og allikevel så kjenner de ikke. Og vi kan snu på det. Det er sønner og døtre som blir frelste. Og far og mor er på en måte kristne, religiøse eller hva du vil, men de kjenner de ikke. Når de kommer hjem og vitner om Jesus, og de synger om Jesus, så er det noe som er fremmed for dem. Når vi stanser for det som står i Kongebok 14, i første kongebok, så ser vi det som sies der. Der er det Jeroboams hustru, som får beskjed om at hun skal stå opp og forkle seg, så ingen kan se at det er Jeroboams hustru. Og så skal hun gå til profeten. Men Gud han så situasjonen. Og når Jeroboams hustru stiger inn, ikke profeten, Akia, da hadde Gud allerede vært der og åpenbarte hvem som skulle komme. Og han sier det når hun banker på. Da Akia hørte lyden av hennes fotvenn i døren, sa han, kom inn, Jeroboams hustru. Hun måtte bli nok så sjokkert der hun sto, utkledd. Hvorfor later du som du er fremmed? Det har pålagt meg å forkynne deg et hårdt budskap. Jeg vet ikke om du er her som du later som er fremmed. Du hører sanne kristne vitne om det de har. Noen har kanskje nærmet seg deg med en forsiktighet. De vil ikke dømme deg. Du prøver å forkle deg så godt som du kan for å fungere i midler deg. Allikevel, så er det noe som du er på en måte fremmed. Jeg skal ikke si hva andre sier om deg. Det vet jeg ikke. Men det er ikke nytt for Guds folk det. Det er ikke det at de er dømmesjuke. Det kan de være. Og mye uforstandig har vært gjort der. Men nå snakker vi om åndelige nøkternhet. Og det spørsmålet det. Det er noe som de kaller for gråsonen oppe i Nord-Italien. Jeg synes at den gråsonen, den blir større og større innenfor kristenheten. Og jeg har lyst til å stille deg spørsmålet, later du som fremmed? Spørsmålet er, kan du synge den nye sangen, synder som ferdes på sorgens jord? Kan du synge den? De spurte mer om det de gamle år. Og jeg har nevnt det før om Lina Sandel, så har sanger det spørsmålet om porten, og spørsmålet, hvordan kom du inn gjennom porten? Og når vi stanser for det 22. kapitlet i første kongebok, så ser vi der at det var en konge der som ville dra i krigen, og Gud, han hadde sagt gjennom profeten sin at han skulle dø i den krigen. Men det var en hele bråde med falske profeter som sa det motsette. Og kongen hørte på de falske profeterne. Det gjorde han. Og allikevel så var det noe som gjorde han urolige. Og han holdt på med den andre profeten og skulle liksom få han til seier. Noe av det samme. Og en annen plass så står det ganske enkelt slik. De sa til denne sanne profeten, kan ikke du sige akkurat det samme som de andre sier? For da stemmer det overens. Men de falske profeterne var falske, og den sanne var sanne, og han var bare en. Her er mange ting vi kunne snakke om. Snakker vi likt alle de andre? Da står om profeterne at før de ble Guds munn, så ble de Guds menn. Og kallet var deres modermerke. Og fra den stund de hadde kallet, så var de under ordets tvang. Og der taler Skogger Petersen om den våkne ensomhet og den bittre ensomhet. Jeg har lyst til å spørre deg. Han som drog i krigen kledde seg ut. Og det var en annen konge også var med. Han var ikke ukledd. Men syrakongen, han tok sikte på Israelskongen. Og så kunne de ikke se han. Og så sikta de på en som de trodde var Israelskonge. Men så ble det klart det ikke var han. Og så sa syrakongen, ikke skyt. Og så slutta han striden sin der. Jeg har lyst til å si i forkynnelsessituasjonen, så er det ofte det kan være slik i en forsamling, tror jeg. Det er noe som ikke er klart. Det er så mange ukledde. For det er en kjensgjerning når du taler til Guds folk, og særlig når du taler til nyfrelste, og eldre troende som er vakne. Da er det ikke bare så du taler til en klasse som kan lekse seg i. Da er det noe som møtes som ikke kan forklares. De gamle talte om stengte møter og åpne møter. De talte om budskap. De talte om det var lett å få budskap. Og de talte om det var vanskelig å få budskap. Og de talte om når budskapet nådde fram. Og når det ikke nådde fram. Og de talte om når det var stengt. Og de talte kanskje også om hvem som stengte. Vi taler mye om, jeg var ikke opplagd. Men vi ser meg ikke opplagt. Ja, jeg vet, vi kan ha mange situasjoner, men jeg har lyst til å si, vekkelsestidene, de åpenbare ting, som er merkelige. Her var det for syrerkongen. Det var en uklare situasjon, og han visste ikke hva han skulle gjøre, men en mann spente sin bue og skjøt på lykke og fromme, og trafte Israels konge mellom brynjo og brynjekjørte, og piler gikk inn, og de kjørte han til sies, og han død. Jeg vet ikke hva de sa om han som skjøt på lykke og fromme. Jeg vet ikke om han som skjøt på lykke og fromme en gang var klar over det han gjorde. Men det ser ut som utifra Guds ord, at det var klart at det var en som gjorde det. I forkynnelsen, så kan du stå på talerstolen som et fe, synes du. Og du går hjem av møte, og du spekulerer, hva det var så galt? Var det galt med meg? Hadde jeg fått det jeg skulle bære fram, eller hadde jeg ikke fått det? Hva er det for noen ting? Jeg tror det, at det er viktig for oss som Guds folk. Det er viktig for forkynneren å gå avsides med Gud. Og det er viktig for oss å stanse med det spørsmålet. Når møtene våre blir forskjellige, det er somme de unger de sier, det har ingenting å si, bare du forkynner Guds ord. Jeg har bare lyst til å si til det, at brevet til Laodikea, det skulle ikke til Philadelphia. Her med inne, så vi trenger å stanse ved det. Jeg tenkte på et møte en gang i Bergen. Det var en som sa det til meg nå når jeg var tilbake i Bergen. Det var i 61 eller 62 som jeg bodde der. Så var det et møte, og jeg vet at det var mange vanskelige møter der også, og mange gilde møter. Men det var et møte som han sa det. Han fortalte om det møtet, den gamle troen. Husa du det, sa han? Nei, husa ikke det. Jo, du talte, sa han, og så kom du ned av talerstolen, og så visste du ikke hvordan vi skulle gjøre i det møtet. Du spekulerte om vi skulle ha bønnemøte, eller vi skulle ha vittnemøte, og du sa det er så vanskelig, dette møtet. Men så sa du til slutten, vi skal ta bønnemøte, sa du. Men det var en ting som du ikke visste da, sa han, som vi fikk vite på spedet senere. I den forsamlingen der, sa han, der satte en morder. Han hadde drevet en jente av heven av en kloakk, og hele Bergen var på kant for å finne henne. Men han gjemte seg i kristne forsamlinger, og han bøyde til med kne i lag med dem. Dette er ikke for å si det slik, at jeg er noen merkverdige mann. Jeg tror ikke det er mer merkverdig enn at hvis Guds ånd bor i Guds folk, så oppleves forskjellig, og kanskje i særdeleshet for den som har nådegaven til å prøve ånden om de er Gud, og menighetens eldste om du vil, men også andre. Det er noe her som ingen kan gjemme og skjule, og mest av alt så er det en Gud som ser alt, og salme 139 sier oss ganske klart det. Og Hebreerbrevet 4 sier at alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Og det står ganske fortreffelig i 2. Kongebok 13:17, en frelsens pil fra Herren, en frelsens pil mot syrerne. Det var en frelsens pil, kan du si, som gikk inn der, når vi snakker om denne situasjonen. Når vi stanser med dette, om bryllupskledningen, eller den beste kledning, om du vil, som er inne i et veldig kapittel. For vi stanser for det, at det foregår også en slags forkledning når det angår den situasjonen. Vi ser det, og vi opplever det. Vi ser det også utifra Bibelen. Jeg tenker for eksempel på fariseerne på Jesu tid. De forkledde seg. Og noen av de mente at den forkledningen der, den var rett og slik som den var. En av de som forkledde seg for Gud, det var han som hette Saulus ifra Tarsus. Og det står noe veldig om han i Filippenserbrevet, det 3. kapittelet. Han forkledde seg i alt som han kunne prestere Det som han kunne rosa seg av i sitt kjød. Og det står i det tredje kapitlet, ganske enkelt slik. Enda jeg har det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mere. Jeg som er omskåret på den åttende dag av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreerne, overfor loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig. Du for en kledning han hadde der. Helt til dess han møtte Jesus, og han ble avkledd. Den situasjonen, den finner vi igjen. Det er mange som går rundt omkring, som har det slik. De tar fram alt det de kan rosa seg av. Og det er ikke så lenge jeg snakket med en som ville være en kristen, og sa han hadde det så veldig godt. Ja, sa han, det er forferdelig med alle feilene de kristne har. Ja, hva tid ble du en kristen? Ja, det var lenge siden det. Ja, hvordan er du en kristen da? Og jeg liker det best å gå inn i mitt lønnkammer og være for meg selv. Det var som egen rettferdigheten bare lyste ut av vedkommende. Jeg har bare lyst til å si av det slik, at dette taler for seg selv når det angår dette. Jeg tenker også på deg som mener de er gode nok, og ikke bare gode nok, men kanskje bedre enn de som kaller seg kristelige. Ja, det er mye som kunne sies i forbindelse med deg som kaller seg kristelige. Vi skal ikke snakke om det. Den som er en kristen, han har sitt ansvar for den saken i den forstand. Men det er noe som den som er ufrelst, som Bibelen sier, at han er blind. Den som er ufrelst, kan når vi snakker om det i rette forstand, ikke vurdere en kristen rett. For ganske enkelt for det, at han er blind. Som en fergeblinde bedømmer ferger, så kan han stå der og bedømme en kristen. Og dernest så sier Bibelen at han er død i sine overtredelser. Det betyr ikke at han ikke kan se feiler som en kristen kan ha, og med rette burde være kvitt dem. Men summetida så setter djevelen på den ufrelste noen briller, som han summetida setter på de frelste, det er å se bare feilene. Og Satan, han er spesialist for den optikken der. Jeg hadde lyst til å stanse deg, du som sitter her. De kristne har sitt ansvar, men du frelset ikke ved det. Du skal en dag stå framføre med Gud, med det spørsmålet om ordet som du har hørt, hva du har gjort med det. Jeg har lyst til å stanse for denne situasjonen, at de som bruker Guds krav på en feil måte. Hvorfor taler om deg som kaller noe for over evne, og så taler han om deg som slår av på målet, og så taler han om en mann som skulle bygge bru over en elv, og så gikk han etter elver for å ta målet hvordan breie elver var, og så gikk han i skogen, og så begynte han å hogge. Men før han hogde, så måtte han begynne å måle, og så fant han ut at alle trærne i skogen var for korte. Men da gjorde han noe slut. Han kutta målet. Og så var alle trærne i skogen store nok. Og så gikk han i gang. Og så kom han ned til elva. Og så var stolpene for korte. Det ble ingen bru. Hvorfor taler om de mange som kom til himmelporten med for korte stolper, med for korte gjerninger, så kom til ei stengte dør. Og han taler om den mannen som kom inn i bryllupssalen uten bryllupsklær på. Jeg har lyst til å spørre deg, som måler deg med dette, at jeg er i alle fall like god som andre. Jeg har lyst til å nevne dette med lønnkammer som du holder på med. Hva er det som gjør at du ikke trives i lag med troene? Jeg skal svare deg hva det er for. Det er som ild og vatten å blande nåde og egen rettferdighet i sammen. Det er saken. Da står det om noen som sa de hadde Abraham til far, troens far. Men Jesus sa, dere har djevelen til far, sa han. Det svaret passer ikke bare på fariseeren på Jesu tid. Det passer i dag for den som mener at han er Abrahams barn, er frelst, og så bygger han på sin egen prestasjon, og tåler ikke de troende, og får ærgerstøven når det tales om frelsen, og vil helst være for seg selv, helst alene. Jeg skal si deg en ting. Du kommer til en stengte himmelport. Jeg har lyst til å nevne enda en ting som nevnes så tidlig. Jeg ber mitt Fader vår. Det er ingen bønn som er brukt så mye som Fader vår, men det er ingen bønn som er så misbrukt. Katolikkene har det også slik at de har en perlebann, om du vil kalle det slik. Og til flere Fader vår de ber, så går det en perle over. Og til flere de ber, den ber er det. Det er liksom det teller det. Gamle Adam er katolikk. Og det ble han i syndefallet. Da ble Gud flyttet jeg fra første plass og til siste plass. Og så kom jeg selv i sentrum. Meg selv, den piler som stod opp til Gud, og hadde Gud først på programmet, den vendte seg inn i seg selv. Og så er det meg selv og meg selv. Og det er ikke bare meg selv. Men punkt opp i det han sier, at alt det du elsker meg, og alt det du frykter meg, og alt det du setter din liv til, mer enn til Gud, det er en avgud. Jeg har bare lyst til å spørre deg, du som tror du er så fromme. Den som er avgudstyrka, han er kort og godt ugudelig. Og det er akkurat det som både du og jeg er. Jeg skulle ønske deg at du måtte se din tilstand. Det var i Drammen det hendte når vi bodde der. Det var en eldre mann som var nabo. Han var kommet godt opp i året, og han var blitt blinde. Han var sjømann, hadde vært der. Så en dag så det så kom dotter i huset, så var en eldre kona da. Og så spurte, vil du komme inn og snakke med far? Ja, jeg kom inn, jeg kjente han fra før, og så lå han i senga si, legemlig blinde. Så sa han det til meg, jeg har lest Bibelen som en eventyrbok, sa han. Men nå er det blitt forandret. Jeg vet ikke om det sitter noen her som har lest Bibelen som en eventyrbok, som bortforklarer de kristne sannhetene, som tror det at når vi blir begravd, så er det som du begraver en hund. Det er svært å tenke slik om Gud, så har talt slike ord til deg for at du skal bli frelst. Nei, du skal ikke ligge i graven som en hund, du. Du skal en dag stå opp til livets eller dommens oppstandelse. Og tar du ikke mot frelsen, så blir det dommens oppstandelse. Og i slutten av Johannes åpenbaring står det om en hvite trone som skal reises. Der står at jord og himmel skal forsvinne. Der står at bøker skal åpnes. Livets bok og bøkene. Og de som står i livets bok, de er frelste, og de som står i bøkene, de skal dømmes etter gjerningene sine. Og etterpå så blir de kastet i helvete, sammen med djevelen. Det er ganske enkelt den klare adresse som Gud sier til deg. Og jeg har lyst til å si, Fader vår var ikke nevnt, ment at det skulle bes på denne måten. At du skulle på en måte stable til en frelse, i dette at du holder på å lese for Fader vår. Fader vår kan ikke hjelpe deg i den meningen. Og setter meg på spissen, så er det bare den som er frelst som kan lese eller be Fader vår. Det er det som er. Når vi stanser med det, så er vi inne på noe veldig når det angår egen rettferdigheten. Jeg tenker på den situasjonen når det er andre som hjelper til med å kle på folk. Falske klær, om jeg skulle si det slik. Jeg måtte han stanse med Jakob for å si det. Det var en svære situasjon som Jakob var ute i. Men det var mest enda verre at det var mor hans som fant på det. Og at det var mor hans som hjelpte han med den falske påkledningen. Her også noe som Bibelen adresserer til oss alle. Til oss som kalles frelste. At vi ikke hjelper båndene våre inn i en falsk åndelighet. I et kristen bedrag. At vi, når det angår den situasjonen, har det klart for oss at den saken må være klar. Men Luther sier at når blodet blir tjukt, så blir synet dimmet. Og du verden for en gråsone det kan være. Hvem er det ikke som vil forsvare sine bånd og sier det beste om deg? Og ved den som ikke sier det beste om sine bånd, men ved den som klær på båndene sine, falske klær. Det skal bli en stor dag, en alvorlig dag, når det virkelig skjer, når han ikke vil se det i øynene. Sønnen min er ufrelste, dotter min er ufrelste. Du koster svir og måtte akseptere. Og jeg har lyst til å si at når det angår andre ting med falske klær, som en hjelper å klær på andre. Jeg har lyst til å nevne den katolske lære igjen. Jeg sier ikke om den enkelte katolikk personlige, det personlige hjerteforhold. Det har jeg ingenting med å uttale meg om. Jeg taler om læren. Og vet du hva den katolske lære sier? Forbanna, eller den være lyst i bann, som sier at et menneske blir frelst av nåde uten gjerninger. Altså, den være lyst i bann, som sier at vi blir frelst uten gjerninger ved å tro på Jesus. Her har du en situasjon som svære. Her har du kledningen som ikke holdt for Luther. Han prøvde på alle måter. Han var katolikk, og en alvorlig katolikk. Krøp opp trappene til paven og så videre. Pinte seg og plakte seg, og så var han enda i anfektelse. Og han spurte, hvordan kan jeg finne en nådige Gud? Og det er hovedspørsmålet i kveld her. Hvordan kan jeg finne en nådig Gud? For jeg er en synder. Så stod de der framfor han, og så sa de, til tross for han hadde gjort så mye, så sa de, du må gjøre det, du må gjøre det. Og til slutten så brast det ut av Luther. Hva tid kan jeg vite at jeg har gjort nok? Og en katolikk, han har ikke frelsesvisshet. Hvorfor? Han vet aldri hva han har gjort nok. Men det vet den som vet med seg selv at Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. For Guds rettferdighet, som lovene og profetene vitner om, den er åpenbart i evangeliet. Det er saken. Den saken, den er en uvesentlig sak, for Bibelen er Guds frelsesåpenbaring til oss, og det er selve sentrum i frelsen. Og det er svært når dette emnet flyter bort ifra oss, både med underholdning og mange andre slags ting som nå spør jeg så titt om. Og nå kjenner jeg på det som står i Galaterbrevet, når det angår dette med gjerningene, så er det også slike ting som taler et skarpt språk når det angår frelsen. Jeg skal bare sitere noe av dem som står her i Galaterbrevet. Der står slik, i Galaterbrevet, fritid, der står det, for så mange som holder seg til lovgjerninger er under forbannelsen. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Er du klar over det? Den som snubler i en ting er skyldig i alt, sier Jakobs røver. Og her står det at du er forbannet er hver den. Er du klar over det at du er under Guds forbannelse, for du har brutt loven? Du er dømt her du sitter, og du er under dommen. Og ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, ved gjerninger. Det er åpenbart. Den rettferdige ved tro skal han leve. Og så kommer vers 12. Men loven har ikke noe med troen å gjøre. Vi er bare inne på visse glimt som taler om dette med deg som blir påkledd. Og jeg har lyst til å nevne andre ting. Jeg har lyst til å nevne noe som professor Wisløff nevner. Det er neppe noe som er mer skikket til å hindre vekkelse enn den stadige innprenting av at den døpte fremdeles er Guds barn. Dette uttalte professor Gisle Johnsen i 1881. 100 år er gått, men vi har stadig grunn til å lytte til den gamle professors advarsel. I forkynnelsen, vi ser den geistlige, blir det ofte sagt at gjenfødelse bare skjer i dåpen. Like som en bare blir født en gang, så kan en bare bli gjenfødt en gang. Og når en er gjenfødt i dåpen, så er en Guds barn objektivt sett. Selv om et menneske vender seg bort fra Gud og blir vantro, så er han fremdeles Guds barn, for det ble han i dåpen. Det han da må gjøre, når han våkner til for alvor og ettertanke, det er å ta fatt på nytt i den daglige omvendelsen. Videre så sier Wisløff, dette sies i den forkynnelsen, i legmannskretser har man holdt seg til pontoppidan, som taler helt annerledes, i sannhet til Guds fryktighet, leser vi. Blir en synder ant og gjenfødt i sin omvendelsestid, etter han har tapt dåpens første gjenfødelsenåde. Ja, enhver omvendelse fra døde gjerninger og oppvekkelse til nytt liv er en ny fødsel. Er dåpen ikke det eneste gjenfødelsesmiddel? Nei, ordet har samme kraft og virkning. 1. Peter 1,23. Og så sier vi slå videre. Omvend deg, lyder det til den som er falt fra etter dåpen. Paulus minner korinterne om det gamle Israel. De hadde gått gjennom det røde havet og tatt imot manna i ørkenen. Det var forbilder for dåp og nattverd som menigheten i Korint hadde mottatt. Apostlene advarer. Likevel hadde Herren ikke behag i de fleste av dem. De som er kommet bort fra Gud etter dåpen, de er mange. Av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann? De må få høre at de må omvende seg og ta et redelig oppgjør med synden og vende seg til Jesus Kristus og tro på syndens forlatelse i hans navn. I denne omvendelse blir de født på nytt ved troen på Guds ord. Peters brevet taler om gjenfødelse ved Guds ord. Ja, dette var svære ord å stanse med. En møter folk som sier, jeg er døpt, jeg går til nadle, og så videre. Og kanskje innanfor andre kretser, kanskje vi glir over en sånn en grense noen kvar, og kanskje vår forkynnelse kan også ha noe å måtte si, for det at vi ikke snakker klart nok om dåpens forhold også på denne måten. Men folk blir påklett falske klær. Jeg nevnte denne mannen i Drammen, det kom vekk fra meg. Han lå nå der, og så var det en eventyrbroder, så sa han, nå er det forandret. Så sa han, jeg har prøvd, sa han, og så pekte han i blindheten bort på en divan i kornet, og så sa han, jeg har prøvd 3 ganger der borte og skulle omvende meg, og jeg har ikke fått det til, sa han. Det var et voldsomt hjelpeløst syn. Og så sa han en ting, og så har jeg prøvd å lese Fader vår, sa han. Men da stoppte alt i sammen, sa han. Så fortalte han om et barnebarn som hadde gått i frelse sammen. Så sa han det var et kor der, sa han. Jesus, der er en plass i mitt hjerte, og der er rom for deg. Så sa jeg til han, er det rom for Jesus i hjertet ditt? Han, ja, sa han. Jeg besøkte han litt senere før han døde noen dager etterpå. Sa, hvordan har du, sa han? Det var bedre nå når Jesus kom inn, sa han. Jeg har bare lyst til å si han, denne situasjonen, falske fortrøstning til sakramentene, sier punkt opp i dag. Til gudstjeneste, til møter, til arbeid i misjon, om du vet. Men så har vi disse som holder på å snakke om de store opplevelsene. Det går an å kle på seg en hele bråde med opplevelser, og Satan har ingenting imot det. Da du spør deg hvordan de har det med Gud, så begynner de å snakke om noen opplevelser. Det står i Romerbrevet 10, om de som vil fare opp til himmelen for å hente Kristus ned, eller ned i dødsriket for å hente han opp. Jeg spurte en, hvordan var det på det møtet, sa han. Og sa han, det var som de skulle hente Kristus ned fra himmelen, og hente han opp fra de døde. Ja, men er det ikke opplevelser i Guds rike? Jo, men frelsesopplevelsen, det er noe det. De skal komme fram på den store dag og si, vi profeterte i ditt navn. Vi drev ut vonde ånder i ditt navn. Men jeg kjenner dere ikke, sa han. Og jeg synes, den tid som vi nå lever i, den er voldsomt fulle av møte av dette. Jeg skal ikke dømme for det som er ekte, men det synes sommetider som gavene legger gaven i skygge. Og hva er gaven egentlig? Jo, Guds nåde gav i Kristus i evigt liv. Og så spør du, og snakker om frelsen, og så spør du, hva er det for noen ting? Så sier så sommetider, selvfølgelig, selvfølgelig, tror vi på Jesus. Det er ingen selvfølgelig. Det spørsmålet som gjelder for oss alle sammen, det er ikke hva opplevelser vi har og hva vi holder på med. Det er spørsmål. Det er spørsmål om vi har fått bryllupsdrakten på oss her. For det er det som det spørres etter den dagen vi kommer til porten. Så har vi en annen situasjon. Og den situasjonen er ganske enkel. Det står i Efeserbrevet 6. Og det som står der, det står om det står iklet. Sannhetens belte. Da står slik i 14. Så står det omgjort i deres lend med sannhet iklett rettferdighetens brynje. Men det står også om sannhetens belte her i dette. Her har jeg lyst til å nevne en ting. Og det den sier der, når det angår den drakten som en gang fikk på. Guds ord er sannheten. Det står der i Johannes 17, 17. Men det er noe som heter den personlige sannhet. Og den personlige sannhet, det kalles for sannhets, du kan si sannhetsbelte, Guds ord, men der er det et forhold til denne sannheten som heter sannhetsbelte. Og det er noe som heller drakten på plass. Det er mange i dag som har mistet bryllupsfedningen, men de har ikke mistet kristennavnet. Og så går de der. Jeg har lyst til å påpeke dette. Det var flere som opplevde det. Judas opplevde det. Han stol av kasten. Han mistet rettferdighetskappen, om du vil. Og han satt så fordekte og forkledde den siste nattverdkvelden at disse intime vennene som vennene til Jesus var, de spekulerte, hvem kan det være? Satan i en Han er spesialist i kamuflering. Og her er det situasjonen oppstår så veldig, at der sitter Judas, og så sier de andre disiplene, Herre, det er vel ikke meg? Det er vel ikke meg vel? Og så tar Judas med i samme koret der. Kan du tenke han der han sitter? Ja, han vet så vel at det er. Og så fallende ene, her og med, selv om vi har vært frelste, at vi kan komme i samme stolen som Judas og forestille det, at vi liksom ikke vet dem, at vi nå er borte, vi er på avstand, vi lever i en situasjon der at det kort og godt er sånn. Vi er ikke rene det. Dere rene alle, sa Jesus, så nær som en. Sånn står vi når det angår den situasjonen. Jeg ønsker at den piler som ikke gikk på lykke og fromme, men som gikk til Guds vilje, måtte treffe deg i kveld. Stansa deg, så du kunne skydes til døde, i den forstand at du stiger ned for korset og ber om frelse for Jesus Gud. Men her er en annen ting som jeg har lyst til å nevne, at den som skal bli iklett, han må først bli avklett. Og det var en avkledning i Guds garderobe, en voldsom ting. Det er et kapittel som er godt kjent for Guds folk. Vi kan stanse litt for de gamle sångerne. I verden kan de sige, både de gamle sångerne og salmene, og forkynnelsen for å sige det fri. Da står noe i apostelgjerningene, der at Philip holder seg inn til vogner. Så står der det han ånden sier, hold deg inn til vogna. Og så skjer det noe der, at han hører et jordfondesen. Og så spør han,
Skjønner du det du leser? Hvordan kan jeg det, sier han, når ingen veileder meg? Og vi vet at når Philip gikk ut og vognet til Etiopien, da var han frelst. Han fikk en rette veiledning. Her står vi inne for dette spørsmålet, for jeg tror kanskje gjelder i vår tid. Og det er ikke, det er mange som ikke vet hva det dreier seg om. Ja, de vet. Jeg vet at Gud frelser på underlige måter. Er alt et under. Det er bare den hellige ånds gjerning. Men jeg har lyst til å si, det skjer i forbindelse med evangeliet. Og allikevel så står vi inne i den situasjon at det virker som det er noe som er så ukjent nettopp i dette forholdet. Og jeg har bare lyst til å nevne, jeg ser klokka gå, jeg må bare skunde meg. Da står Galaterbrevet 3.21, da står slik, men 3.23, men før troen kom, ble vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulle åpenbare. Det er på en måte et nøkkelvers. Det er ikke et skjema om hvordan du skal bli frelst, men det er bare en kjensgjerning når du kommer inn i lyset. Og den situasjon som skjer når et menneske blir vakt opp på søvnen sin, og det begynner å få med Guds ånd å gjøre, hva er det da et menneske begynner på? Da begynner det å skal bli kristelig. Da begynner det å skal bli skikkelig. Da begynner det å slutte å banne, og slutte å drikke, og så begynner det med å be, og så videre. Sånn går det omkring for oss. Og en eller annen måte, så er vi i aktivitet for oss å få til, og til dette å bli frelst, om du vil si det til. Vi har det mange ganger i hovedet, og det er godt vi har det, men her er det noe som er. Og det er nettopp dette som jeg tenkte på når jeg gikk på folkeskolen. Jeg syntes fariseerne var så dumme, så jeg ikke kunne forstå at Jesus hadde gjort alt til frelse, og at jeg ikke skulle gjøre noe selv. Men når jeg ble voksen, og jeg trenger ikke bli så voldsom voksen, så begynte jeg å stanse for. Jeg er skoren av samme bunden som fariseerne. Fordi at det er en ting å vite, det er en helt annen ting å erfare. Men vi skal takke Gud for det som vi vet, når det angår frelsen. Hva er det som skjer da? Jo, det skjer når du og jeg begynner på den måten, når den hellige ånd kaster lys inn over vår situasjon, og vi ligger for Gud. Da skjer det dette. Jeg og du begynner og skal gjøre noe. Så kommer Gud oss i møte, og så sier han, ja vel, hvis du vil begynne å bygge frelsen din med egne gjerninger, så får du gå inn på lovens premisser. Og så setter han deg i varetekt under loven. Det er en varetekt som du ikke kommer ut av. Og innenfor der sperrer han deg inne. Så du stenges til og stenges til, du prøver, du stenges til, og til slutten så kommer du der til henne at du sier, nei, det går ikke for meg. Jeg kan aldri bli frelst. Nei, det finnes ikke håndtag i noen ting. Ja, det har Gud visst lenge det. Det har han visst alltid, og derfor sender han Jesus. Og her sier Luther at varetekten er en velgjerning av Gud, sier han i den store Galaterbrevskommentaren. Men, varetekten, hvordan går det med den? Jo, så sant som du er ærlig for Gud her, så arbeides du ut. Og så kommer situasjonen når troen åpenbares. For det at du stenges inne, det har Gud en hensikt med, til den tro som skulle åpenbares. Og for å gjøre dette klart, så skal vi bare ta det for å gjøre det kort og stanse med dette enkle det. Da står slik, da en ugudelig, det fattig var, ufattig sjel, som intet i seg har. Da fikk de se det blod på korset og legedom på sjelesmerten. Hvorfor fikk de ikke se det før? Jeg tror det var to grunner. For det ene, du skulle ikke frelses av gjerningene dine. Og for det andre, Guds åpenbaringsøyeblikk er det ingen, sa patenten vår. Luther sier at troen er den tomme hånd som Gud legger sin nåde opp i. Og Romerbrevet sier det står ikke til den som løper, og ikke det den som er aktive, men det står til Gud som gir miskunn. Ser du den situasjonen? Og ikke at jeg skal presse på deg et skjema. Her kan det gå fort for en, her kan det gå sent for en annen. Men konklusjonen tversnittet, det blir det at du er der, du har ikke. Du har ikke noen ting. Og det sånger han synger, hvor stort min Gud, at jeg blir barn på deg. Hvorfor synger han det? Det er alltid ferdig. En annen sanger synger slik. Lenge jeg tenkte, Gud ikke skjengte nåde til den som fattet seg. Nei, han tenkte ikke det. For det oppkom ikke noe menneskehjerte av det. Det er en Guds åpenbarelse det. Den situasjonen er svær å stanse ved. Vi skal stanse ved en annen sang. Jeg lærte tonen til den sang. Da veien ble meg tung og lang, og navnet ble min hjerteskap, da dagen ble en beltmørkna. Jeg har lyst til å si enda en gang at dette ikke skjer meg. For at du skal vite det ganske klart, så har jeg lyst til å ta stoppen ifra Hallingdal med Ole Dopp. Han var sauegjeder og krettohandler, var 70 år, og var syk, og hadde ikke gått på bedehus. Så sa søsteren, så var jeg kristen, du går opp til Ole, jeg vet ikke hvordan han har det. Jeg gikk opp, jeg spilte og sång for Ole noen sanger. Så spurte jeg Ole, han satt på senjakanten og var veldig syk. Så spurte jeg Ole, du Ole sa, hvordan har du det? Så sa han stilt og rolig og blyg, jeg har det godt, sa han. Så spilte jeg og sång en stund til han, så sa jeg Ole, du ikke må dømme deg. Men når du sier du har det godt, hva bygger du på det å ta godt? Såg han ned på deg, skrale hendene sine, sa det så stilt, jeg har ikke noe annet enn at Jesus har lyst å dø for meg. Da sa jeg til Ole, du har nok, Ole. Ti dager senere, så gikk han inn over grenser. Du ser det, at det er det vi snakker om her. Det er ikke din bønn, det er ikke din gråt, det er blodet som frelser deg nå. Og da står i Romerbrevet 4, hvis vi skal stanse for det, for å ta det med, ganske enkelt. Da står ganske enkelt at du holder på med gjerninger, og da står i Romerbrevet 4 i vers 5, vers 4, men den som har gjerninger, han tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Så den saken er klar. Holder du på med gjerningene, så er du forpliktet på hele loven, og du får sent ute, du er født i synd. Så starten er ødelagd. Men så kommer det. Men den derimot, som ikke har gjerninger, hva betyr det? Ja, professor Odland sier det i sin fortolkning. At i grunnteksten sier det slik, den derimot som ikke har de forlangte gjerninger. Du ser når du skal ta sertifikatet, så nytter det ikke så kommer med papirer på husmorskolen. Det får du forstå. Og det forstår du. Nei, du skal ha de gjerningene som bilsakkyndige krever det. Og da må du gjøre dette både teoretiske og praktiske kurs. Og så må du ta prøven. Men den derimot som ikke har de forlangte gjerninger, hva er de forlangte gjerningene? Det er kort og godt at du skal være fullkommen overfor Gud hvis du skal bli frelst. Ikke bare på utsider, men på innsider. Hjertet ditt skal være rent. Alltid det skal være rent. Du skal være hellige tvers igjennom. Før kanskje du blir frelst. Og vet du, det som det da sies, den derimot som ikke har gjerninger, som ikke har de forlangte gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet. Jeg vil nevne en som fikk denne rettferdige straffen på seg. Det var røveren som hang på siden av Jesus. Den ene spottet og ble utenom. Den andre han hong der, og så sa han til kameraten sin, er du ikke redd? Frykter du ikke Gud? Han sa en på siden av oss her, han er uskyldig av han. Men vi lir det vi har fortjent. Han så ikke rett på den situasjonen på en måte. For Jesus hong der i deres sted. Det var en som var villig å dø i mitt sted. Men så ser du han vende seg til Jesus. Livet var for spill. Hender og føder var naglet eller bundet til korset. Det var timer igjen til evigheten. Han så på Jesus og kanskje tenkte, du Jesus, du kom i ditt rike, du. Men jeg, for meg er forbi. Og så sier han til Jesus, Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og så får han svaret perfekt. Sannelig i dag skal du bli med meg i paradis. Øyvind Andersen sier det slik, hva var det røveren hadde som gjorde at han ble frelst? Han hadde et hjerte som vendte seg til Jesus. Med hjertet troen til rettferdighet. Romerbrevet 10. Hvordan var røveren da? Du snakker om at han måtte være fullkommen. At den som blir frelst må være fullkommen. Ja, han var ganske enkelt det. I det øyeblikk røveren vendte seg til Jesus. I det øyeblikk skjedde det noe i himmelen, så de ikke så på Golgata. I det øyeblikk kledde Gud for alle riker. Røveren i frelsesverket. I Guds rettferdighet som står i Romerbrevet. Hele frelsesverket ble tilreknet røveren. Alt det som Jesus var og alt det som Jesus hadde gjort, det ble tilreknet røveren. For alt det som røveren var og hadde gjort, det ble tilreknet Jesus. Han, som ikke visste av synd, gjorde Gud til synd for røveren, for at røveren i Jesus skulle være fullkommen for Gud. Og så skjedde det at røveren gjorde bruk av dette. Og i det øyeblikk han vendte seg til Jesus, så ble han kledd i bryllupsdrakten, i rettferdighetskappen. Og hvordan var røveren for Gud da? Da var han for Gud som han aldri hadde tenkt en vonde tanke, som han aldri hadde sagt et vondt ord, og som han aldri hadde gjort en eneste vonde gjerning. Han var ren og rettferdig og himmelenverdig. Helvete måtte stanse portene, lukke portene. Og himmelen slo de forbi vei. Og jeg skulle ønske at et fjernsyn kunne overføre til oss på jorda. Hvis det var når røveren kom inn til himmelen. En sørlandsemissær sa det, at kerubene hadde stundet vakt i forfallets dag ved paradis. De miste jobben sin når røveren kom. Var ikke noe å sette fingeren på. Han gikk inn. Hvorfor? Han var kledd i frelsens kledebånd. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Da ingen makt kunne frelse meg, da frelste blodet. Da fikk jeg kaste min børde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Det er saken det dreier seg om. Og jeg har lyst til å spørre deg som sitter her. Har du fått bryllupskledning på deg? Her du sitter. Jeg vet en drakt mot hvilken bleiner all verdens prakt og herlighet. Som hver en synder smykkes med når Gud han sønnens blod tilregner. En drakt så yndig og så prud, som skjuler syndene for Gud. En drakt for bruderskaven. Engstede hjerte, opp av din smerte. Glemmer du alldeles bort hva du har. Frelserens vennskap, nåde og kjennskap, ennå han lever og er som han var. Minnes han sier, husk hva du eier, ikke i deg, men i frelseren skjer. Ren og rettferdig, himmelen verdig, ikke i deg, men i Jesus du er. Synden deg plager, netter og dager, dog du en evig rettferdig dag. At vi er rene, skylder vi ene, lamme, ja lamme, som syndene var. Jeg har lyst til å stanse med det til slutten. I pilgrimsvandring så står det om håpefull og kristen. Du var ute og gikk. Og de møtte mange personer. Men de møtte en som de begynte å snakke med, som ikke visste noen ting. Og han kalte de uvitenhet. De kom til dødsfloden. Det var vanskelig for kristen, så var den eldste kristen. Eldste av de to, så at det var vanskelig for å komme over dødsfloden. Jeg skal ikke nevne det. Men de kom over, og så gikk de opp over til porten, og så bankte de på. Og så, om en stund, så ble jeg spurt hvor de var, hvor de kom ifra, om de hadde passet. Og så viste de passet, og så plutselig så åpnes portene, og så gikk de inn. Når portene gikk inn, så fikk Dunjan et glimt i drømmen innenfor porten. Han sa det var så fint der inne at han ønsket han noe der. Litt senere så er det så kom uvitenhet. Han kom til dødsfloden. Han kom over med en ferjemann, som heter Tom Tom. Og så kom han opp i porten, og så banket han på. Og så ble det spurt, hvem er du, og hvor kommer du fra? Og så står det at han tenkte. Og til slutten så ble det bare gitt beskjed. Ta opp dine hender og føder på ham, og kast ham ut, utenfor, der det er gråt og tenner smittet. Så sier Bunyan, det som Bibelen sier, det syntes for meg som det gikk en vei direkte til helvede ifra himmelens port. Vi kan nok si at veien til helvede kan gå ifra syndelivet, men det at det gikk en vei til helvede direkte ifra himmelens port, det er en dryge sannhet som Bibelen taler om. Hvorfor gikk han direkte ifra himmelporten og til helvede? Jo, det var noen som var forkledde. Det var noen som ikke hadde bryllupsdrakten på. Og så kom de til en stengte dør. Og når dette tales i kveld, så ville Guds ånd at du skulle høre det, og at du skulle inn for Guds åsyn, og spørre deg selv, har jeg bryllupsdrakten på? Og så neste spørsmål, hvis du ikke har det, at du da kunne stanse for Gud, stanse for deg, at du kan bli ikledde drakten i nådens tid. Og tenk en gang, når alle fram skal stemne, og himmelens port og alle banker på, det er et syn som ingen nå kan nevne. Hvem skal gå inn, og hvem skal utestå? Herre Jesus, du ser oss i denne stund. Du ser at det ble litt langt dette. Men jeg vet ikke om det er rett. Tror det liksom at det er du som taler til oss. Og du har lyst til å be deg at det ikke med seg det stoppet dere på din tale. Og vi har lyst til å be deg at vi måtte bøye oss for din tale. Nå ser du den enkelte her, og vi trenger bare en ting, som det står i salme 139, «Ransak meg og prøv meg og kjenn meg, om jeg er på fortapelsens vei, eller jeg er på evighetens vei, og led meg på evighetens vei. Du signer hver eneste en for ditt navns skyld, og hjelp oss at vi ikke bedrar oss selv. Amen.»